Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувание следите емисијата на Радио Слободна Европа. Ке биде ли одржана лидерска средба по ветото од Бугарија на македонскиот евроинтеграцијски пат? Вработените во Скопскиот регион со повисоки плати во споредба со внатрешноста покажуваат официјалните статистички податоци. Во моментов 157 лица исполнуваат услови за дарување на крвна плазма за болните од COVID-19 според податоците на Институтот за трансфузиона медицина. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Ке биде ли одржана лидерска средба по бугарската блокада на македонскиот евроинтеграцијски пат? Опозицијата смета дека тоа е необходно по бугарското вето за да се прецизираат македонските позиции, додека за власта нема потреба од такво нешто. Марко Трошановски од Институтот за демократија смета дека подобра опција е декларација во собранието. Известува Фросина Димеска.
Денот како Бугарија го блокираше македонскиот евроинтеграцијски пат поради нерешени прашања на релација Скопје-Софија, стратегијата на власта во однос на внатрешната поставеност кон проблемот нема да се смени. Засега не е планирана лидерска средба или каков било друг формат во кој ќе биде вклучена и опозицијата. Упатуваат одговорите што ги доби РС од надлежните. Од кабинетот на претседателот Стево Пендаровски за Радио Слободна Европа велат дека засега нема најави за свикување на лидерска средба поради случувањата со Бугарија. Од владата пак се повикуваат на изјавата на премиерот Зоран Заев, па велат дека нема потреба од лидерска средба, оти имало јасна стратегија и побараа конструктивност од сите чинители. Не гледам потреба од лидерска средба, особено со човек кој нема став за ниту едно важно национално или стратегиско прашање, рече Заев во телевизиско гостување. Марко Трошановски од Институтот за демократија пак смета дека за проблемот со источниот сосед консензус е потребен.
Секако треба нова средба на која што би застанале сите партии како поддржувачи на некакви црвени линии кои што би имали преговарачка стратегија, меѓутоа мислам дека за тоа треба да оставиме овој месец декември, кога се очекуваат најинтензивните дипломатски активности кои што не би требало да бидат загрозени.
Дека месецов до декември престојат интензивни разговори во обид да се најде решение, најави германскиот министер за Европа Михел Рот по состанокот на Советот за општи работи на кој Бугарија очекувано ја блокираше преговарачката рамка за земјава. На таа изјава на германскиот политичар се повика и премиерот Заев во неговиот статус на Фейсбук, нагласувајќи дека до декември постојат уште можности. Опозицијата пак бара негова оставка. Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски на Фейсбук напиша дека Заев не сакал лидерска средба, затоа што тој лично пред владата изнесол јасен и прецизен став за неменување на Уставот за посебноста на јазикот, идентитетот и правата на македонското малцинство. Инаку предходно во месецот на интензивни разговори со источниот сосед кои се водеа главно на ниво на Министерства за надворешни работи на двете земји, опозицијата имаше два обида да организира комисиска седница во собранието на која владините представници ке реферираат за разговорите. Но и двата обиди беа неуспешни откако не дојдоа ниту шефот на дипломатијата Бујар Османи, ниту вице-премиерот за евроинтеграции Никола Димитров. Според Трошановски, декларацијата која би била донесена во собранието е најдобра опција.
Видете, декларација на парламентот ми е потребна, да мора да се внима на тоа да не биде по политичко партиски циркус. Да, дефинитивно би требало да застане парламентот, не лидерски политички средби, тука парламентот зад некаква декларација.
Вели Трошановски. Во меѓувреме во Бугарија и ден по блокадата во парламентот се дебатираше за релациите на Софија со Скопје, па министрите за надворешни работи и за одбрана Екатерина Захариева и Красимир Каракачанов одговараа на пратеничките прашања.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Просечните плати во Скопскиот регион се за околу 150 евра повисоки од оние во североисточниот, каде има најголема невработеност според официјалните статистички податоци. Бруто домашниот производ е за речиси 5000 евра повисок во Скопскиот регион споредено со Полошкиот. Директорот на Стопанската комора на Северозападна Македонија Дрилони Сени вели дека има стратегии за регионален развој, но дека нешто не функционира. Пелагија Стојанчова.
Највисока плата има во Скопскиот регион, најнизок стандард во Полошкиот, а најголема невработеност па го мачи североисточниот регион, покажуваат податоците на Заводот за статистика објавени во публикацијата Регионите во Македонија. Има длабок јас во 8-те плански региони во земјава, покажуваат статистичките податоци. Па така, во Скопскиот регион, просечната плата по вработен е поголема од републичкиот просек и изнесува 28.872 денари. Најниската просечна плата пак е забележана во североисточниот регион, каде има и најголема невработеност. Во овој регион, просечната плата е 19.760 денари, што значи дека разликата меѓу просечните примања изнесува околу 150 евра. Дрилони Сени, директор на Стопанската комора на Северозападна Македонија, вели дека има закон и стратегија за постигнување рамномерен регионален развој, но нешто не функционира.
1% од бруто домашен производ треба да се инвестира во рамномерниот регионален развој. Нито една влада до сега тоа го нема постигнато. Но тоа што е предвидено во буџетот на државата за рамномерен регионален развој, значи уште стоиме на 10, односно 11% од тоа што е законско постигнато.
Граѓаните од Полошкиот регион има најнизок стандард. Таму бруто домашниот производ изнесува 2420 евра по жител, што е за речиси половина помалку од бруто домашниот производ по глава на жител на ниво на држава. И се не вели дека Скопје е центар на економскиот и на социјалниот живот, па затоа таму има и најмногу инвестиции. Александар Цветковски од невладината Актис, кој е етнолог, вели дека секаде во светот во метрополите е концентрацијата на моќ, оти таму се парите, па затоа таму и платите и шансите за успех се поголеми.
Од малите места паметните луѓе се иселуваат, за жал најголемиот дел во странство, но одреден дел и во Скопје. Значи, дајте ми мене добар кадар, тие било каде да се по Македонија, тие ќе си го бавят времето, че дуваат и за газдата. Но верувајте во прилог, веќе квалитетен кадар или битола или охрид, не можете да најдете квалитетен кадар. Тој веќе заминат. Ако се школува во Скопје, тие остануваат таму, каде што секако имаат подобра прилика.
Проблемот со нерамномерниот регионален развој според Исени може да се реши на тој начин што прво ќе се направи попис за да се види реалната слика на активната работна сила и врз база на тоа да се дефинира стратегијата за економски раст и развој.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Околу 200 пациенти досега се третирани со крвна плазма од излекувани лица од COVID-19 кои имаат антитела. Од вкупно пријавените, 157 лица ги исполнуваат и словите за донирање. Дарител може да биде лица на возраст од 18 до 60 години со телесна тежина поголема од 55 килограми и негативен тест на болеста. Марија Митевска.
Итно е потребна крвна плазма од COVID-19 излекуван пациент со нулта позитив крвна група. Апел до хуманите граѓани кои прележале коронавируса ја имаат соодветната крвна група да ја покажат својата човечност. Ова е само еден од повиците кои во изминатиот период секојдневно кружат по социјалните мрежи од лицата кои бараат помош за нивните најблиски кои се потешко заболени од COVID-19. Дарител пак може да биде лице на возраст од 18 до 60 години, со телесна тежина поголема од 55 килограми кој има негативен тест на болеста и има развиена доволна концентрација на антитела. Еден од нив е и докторот Оливер Бојчевски, кој е специјалист по спортска и трудова медицина и кој се надева дека неговата крвна плазма ќе им користи на останатите заболени. Тој согласно постапката за донирање најпрви направил тест за да провери дали има антитела, а потоа се пријавил за донирање во Одделението за трансфузиона медицина во Струга.
Па јас како здравствен работник сакав да дадам придонес во борбата против COVID-19 и то со дарување на плазма, покрај со другите работи нормално како доктор да помогнам. Бев заболен од COVID-19, после прележаното време и погоди од момент кога требаше да се даде плазма, се одлучив на тоа, со цел да помогнам на моите колеги кои што се ја користат крвната плазма за лечење на оваа болест.
Додека крвната плазма на Бујчевски може би веќе помогнала на некои од пациентите, Ивана Крстевска од Скопје чека да ја донира својата. Првиот тест за антитела таа го направила во приватна лабораторија. Се покажало дека има антитела, но не доволно, па затоа Крстевска морала да направи дополнително испитување на инфективната клиника, откаде се уште не добила резултати.
По искуството што го имав со коронавирусот, си реков додека бев болна, од која ќе заврши целава работа, морам да дарувам за да помогнам на никој. Јас го поминав тешко, меѓутоа да можам да замислам тие што се со послаб имунитет колку потешко им би им било и им било, затоа решив да дарувам плазма за напрамете. Добро дело.
Директорот на институтот Садула Усейни вели дека досега со конвалесцентна плазма се третирани околу 200 пациенти.
Самите клиничари усмено во телефонски разговор со нив кажуваат дека има доста добар ефект.
До сега се обезбедени 218 единици на конвалесцентна плазма.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Чинот на творење е индивидуална активност, секој твори на начин како што му одговара, а дигиталното е одамна присутно и се применува, знае да каже македонската уметница Славица Јанешлиева, чија онлайн изложба «Преплетување» се одржува до крајот на ноември. Љупчо Јолевски.
Преплетување е изложба која се надоврзува на мојата последна еднодневна изложба во нестандарден, несекојдневен простор, насловена од градот. Темите кои ги обработувам во двете изложби ме преокупираат последниве три години и непрекинато работам на истражување и разработка на истите со цел што појасно визуелно да ја доловам мојата идеја и да предизвикам емоција. Првичната замисла беше изложбата да се реализира во галеријата Акантус, која сосема одговараше на концептот за неколку помали простори и галерийски простор со интимна историја, но за жал верувам на сите, оваа изложбена галерија во меѓувреме се затвори, а истовремено и ситуацијата со COVID непрестајно осцилираше. Периодов кој го живееме со минимална социализација, со секојдневна и масовна употреба на виртуелната комуникација, неминовно остава трага во нашите животи и секојдневно функционирање. Поставувајќи си многобројни прашања про и контра, вистинска или виртуелна изложба, а со потреба да го прикажам и споделам она што сум го создала, одлучив дека треба да го одбележам периодот токму таков каков што е, живот на дистанца и со многу виртуелни информации, достапни на било каков екран. Преплетување на уметноста и животот, на личното и општото, на интимното и јавното, на единката и семејството, обкружувањето, градот, општеството, преплетување на символите и метафорите со размислувањата, сеќавањата, доживувањата и емоциите, преплетување на книжевноста и ликовната уметност, преплетување на начините на раскажувањето, текст и визуелност. Изложбата «Преплетување» не обстојува независно од моето досегашно творештво. Таа е надоврзување на се досека реализирано, но овој пат како медиум го потребувам цртежот и колажот, вклучувајќи го тука и дигиталниот фотоколаж од мои лични фотографии. Како што во разни кутии, тегли, фиоки, полна мои туѓи сеќавања и спомени, сведочења за постоењето на личности, места и емоции, така и во моето творештво ја архивирам меморијата и сакам да верувам дека на мој сосема специфичен начин ги испреплетувам како да ткаам нова ткајнина од разни конци и создавам тродимензионален албум на доживувања, размислувања, сеќавања кои не се секогаш само лични. Поривот за творење е внатрешна интуитивна потреба, а крајна цел е да се создадат дела кои ќе обстојат и ќе поттикнат емоции и размислувања и кај идните генерации, како што за мене тоа го сториле делата на уметничките предходници. Уметноста покрај потреба за комуникација, во битот мислам дека е потреба од незаборав, од бесмртност и вечност. Вистинските вредности сакам да верувам дека се уште постојат, само што се ретки оние кои ги негуваат.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.